You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 9 na sa Oktubre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mas pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagbabantay sa mga karagatan at ilang mga lugar sa Western Mindanao sa posibleng presensya ng mga sospek na nasa likod ng pagdukot sa isang British national at misis nitong Pinay sa lalawigan ng Zamboanga del Sur nitong Biyernesa. Ayon kay Lieutenant General Cirilito Sobejana, ang commander ng Western Mindanao Command o West Mincom ng AFP, layo nito na mapigilan ang paggalaw ng mga kidnappers na posible umanong may connection sa teroristang Abu Sayyafa. Kanila ngayong tinututukan ang posibleng lokasyon ng mga sospek at biktima na sina Alan Arthur Hirons at misis na si Wilma Paglinawan Hironsa. Dinukot ang mga ito ng isang grupo ng mga armado alas 7 ng gabi nitong Biyernes sa pag-aari na Hirons Beach Resort sa Barangay Alindahaw, Bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Bumuo na ng task force, ang AFP West Mincom at ang Police Regional Office 9 para mas matutukan ang pagdukot sa mga biktima. Sinabi ni Sobejana na may natukoy na silang dalawang individual na itinuturing ngayong persons of interest at nailabas na ang computerized facial composite ng mga ito. Kabilang anya sa mga tinitingnang anggulo sa pagdukot ay ang kidnap for ransom at paghihiganti kaugnay ng pagtanggal kamakailan sa limang mga guro sa eskwelahan na pag-aari ng mga biktima. Sumuko sa mga tropa ng pamahalaan sa lalawigan ng Lanao del Sur ang anim na umano'y miyembro ng grupong Dawla Islamiya na kaalyado ng teroristang Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ayon kay Colonel Jose Maria Cuerpo, ang commanding officer ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army, formal na nagbalik loob ang mga ISIS sympathizers nitong Lunes sa kanilang mga tropa na nakabase sa bayan ng Lumbabayabaw, Lanao del Sur. Isinuko ng mga ito ang ilang matataas na kalibre ng baril at bala, kabilang na ang M16 Armalite Rifle at KG-9 Submachine Gun. Ang mga sumuko ay dati umanong mga tagasunod ni Madi Maute, isa sa magkapatid ng Maute na nanguna sa madugong pagkubkob sa Marawi City noong 2017. Nagkawatak-watak umano ang mga miyembro nito hanggang sa bumalik na lamang sa kanilang mga lugar sa Barangay Lumbak Bakayawan, Bayan ng Lumba Bayabawa. Siniguro ng opisyal na makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang anim na sumuko sa pamamagitan ni Lumba Bayabaw Mayor Mahal Dagalangit at Barangay Lumbak Bakayawan Chairman Hasanor Dimapuro. Tuluyan nang ipinasara ng Department of Education o DepEd ang nasa 55 mga eskwelahan para sa mga katutubo sa Davao Region sa ilalim ng Salugpungan Tatano Igkanugon Community Learning Center Incorporated dahil umano sa maraming mga bayolasyon na. Formal na inilabas kahapon ni Dr. Evelyn Fetalvero, ang Regional Director ng DepEd sa Davao Region, ang naturang desisyon base sa resulta ng investigasyon ng binoong fact-finding committee ng ahensya. Sa Notice of Resolution na ipinadala ng DepEd kay Maria Eugenia Nolasco, ang Executive Director ng Salugpungan, tinukoy nito ang maraming umano'y irregularidad sa pamamalakad ng naturang mga eskwelahan na. Sinabi ni Fetalvero na hindi sumusunod ang Salugpungan sa kurikulum na itinakda ng DepEd, hindi nakapasa sa licensure examination for teachers ang mga guro nito, hindi naging maayos ang record nito sa pagpapalista o enrollment at hindi tugma ang mga datos nito na makikita sa Learner's Information System ng ahensya. Wala umanong malinaw na pagpayag mula sa mga magulang ang pagkupkop nila sa mga mag-aaral, partikular ang nagmumula sa malalayong lugar at ginagamit din umano ang mga ito para makalikom ng pondo ang organisasyon sa pamamagitan ng pagpapakita sa uri ng pamumuhay ng mga katutubo. Dagdag ng opisyal na hindi rin malinaw ang sistema ng pagpapatayo sa mga eskwelahan sa lupain ng mga katutubo at hindi nakakuha ang grupo ng kaukulang mga permiso base sa isinasaad ng batasa. Hawak na ng mga otoridad ang isa sa itinuturong sospek sa pagpatay nitong Hulyo sa isang mamamahayag sa lungsod ng Kidapawan, lalawigan ng North Cotabato. Sumuko sa pulisya nitong Lunes ang sospek na si Sotero Jacolbe Jr. alias Jun na isa umano sa nagplano sa pagpatay sa broadcaster na si Edgardo Dison ng Brigada News FM Station sa Kidapawan City. Sinabi ni Jacolbe na isa ring broadcaster na nagdesisyon ito na sumuko na lamang para harapin ang kaso at linisin ang kanyang pangalan na formal na kinasuhan ng Department of Justice o DOJ nitong nakaraang buwan, si Jacolbe, ang umano'y hitman na si Jonel Herosaga at isang Dante Tabosares kaugnay ng pagpatay kay Dison noong Hulyo at Jessa. Pauwi na sa kanyang bahay noon si Dison mula sa istasyon ng Brigada News FM nang tambangan ito ng mga armadong kalalakihan na. Inilabas ni Judge Henilinda Molina Diaz ng Regional Trial Court Branch 61 ang warrant of arrest para kina Jacolbe at Herosaga nitong Setyembre at 30. Kasalukuyan namang nire-repaso ng DOJ ang kaso laban kay Tabosares na nakilala rin sa pangalang Bong Encarnacion matapos ito magsumite ng motion for review. Formal nang binuksan kagabi ng Bayan ng Tampakan sa lalawigan ng South Cotabato ang higanteng Christmas tree showcase nito na gawa sa recyclable materials. Lumiwanag ang sentro ng Bayan ng Tampakan dahil sa mahigit 1,000 makukulay na ilaw na nakapalibot sa Christmas tree na may taas na 100 talampakan at itinuturing na pinakamataas sa Central Mindanao. Ayon kay Mayor Leonardo Escobillo Jr., naisipan itong itayo ang Christmas tree sa sentrong palaruan ng bayan sa harap ng munisipyo para magkaroon ng atraksyon sa lugar ngayong panahon ng Pasko. Layon din ito na maisulong ang kanilang kampanya sa tamang pagtapon ng basura. Ang Christmas tree ay gawa sa mahigit 30,000 piraso ng gutay-gutay na bote ng plastic, partikular ang soft drinks at mineral water at iba pang recyclable na plastic at bakala. Itinaon ang pagbubukas ng Christmas tree sa 100th araw ng panunungkulan ni Mayor Escobillo at muli itong ilulunsad ngayong Nobyembre kasabay ng taunang Christmas Festival ng bayan. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.